А ты сценарий, как улитный
астрал. Как ты думаешь, что это лейком сарпашки, но ты уже сметал свой тайстанк. Дом за карту сцену, то есть стрипшн отратаюсь, он атекейни. Письма дзена преждевременно эту дату. А, не, все остальное.
Не, не, так, 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 так,
так, так, так, так,
так, так, так, так, так,
так,
так, так, так, так,
так, так, так, так, так, Nē, nu varbūt tas vēl kādi jautājumi, ka ir nav, nu vismaz varbūt vai šitie jautājumi ir jums jautājumi, nu ko mēs tagad, varbūt pēc tam, lai nevajadzētu atbraukt.
Jautājums par radošā turisma maršrutu, atrodi mantojumu. Ideja.
Lai stāsta Iveta. Lai būtu Iveta stāsta mums
tiem. Tiem, kas ir pēc tam pārējā.
Nu, vēlreiz. Stāsti par to.
Stāsti par to. Tātad. Kā jūs zinat, Eiropas Savienības finansējums tiek dalīts, šogad ir sadalīts pa dažādiem atbalsta mērķiem. Un viens no atbalsta mērķiem ir tātad darbības programmas izaugsme un nodarbinātība prioritārā virziena vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte. Tātad ir 5-5-1 specifiskais atbalsta mērķis – saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar šo saistītos pakalpojumus. Ja? Tātad ziedot ir Minškavas noteikumi 322, kuri tātad nosaka šo te kārtību. Gan šī te pasākuma mērķi, gan kā drīkst pieteikt pasākumu, gan arī attiecināmās izmaksas un pārējo. Tātad šī savukārt dokumenta pamatā MK noteikumu ir kultūras ministrijas izstrādātas vadlīnijas, kur viņi strādāja vairāku gadu garumā. Un šajās vadlīnijās tātad no šīm vadlīnijām izriet šiem kā noteikumu ar šiem te attiecīgie tie, kas drīkst pieteikt, ieteikt un tā tālāk. Tātad, kultūras ministrija tātad izstrādāja sarakstu, kurās noteica tātad pieteiktējus. Viļānu novads šajā sarakstā ir kā trešās prioritātes, trešā prioritāte piešķirta. Ja? Pirmā, otrā, trešā, ceturtā laikam arī bija, bet tie vispār nevar startēt. Mēs nevaram paši sniegt pieteikumu, bet mēs varam būt kā sadarbības partneri tādam, kam ir pirmā prioritāte. Pirmā prioritāte mums tuvākajā apkārtnē ir Riebiņiem, Rēzeknes novadam. Un attiecīgi sadarbības partneri, lai saņemtu maksimālo skaitu un punktu, un tātad tas projekts tiktu vērtēts augstāk, un lai būtu sasniedzami, lai cerība lielāka, kad būs atbalsta finansējumi, ja, vismaz četriem jābūt. Nu, attiecīgi, skatoties šo teritoriju un dažādas visādas citādas intereses un arī kultūras ministrijas noteiktos virzienus, jo visa Latvija ir sadalīta trīs ceļos, ir Māras ceļš, Gaismas ceļš, tad ir piejūras zona, ja? Mēs esam pa vidu kaut kur, mums var pievilkt kāds, bet nu tātad pievilkt. Tas ir tā viena lieta, ja? Tātad šajā gadījumā, kā mums ir var redzēt, ja, pēc lēmu projekta iesniedzēja Rēzeknes novada doma, izveidojusies šāda te partnerība, Krustpils novads, Varakļānu novads, Riebiņu novads, Viļānu novads, Rēzeknes pilsēta un Rēzeknes novads. Kas vēl? Var startēt tikai un vienīgi ar valsts nozīmes arhitektūras pieminekli, kas mums ir baznīca. Tikai un vienīgi. Baznīca, mums ir tātad viņa sadalīta četros, ja, ir baznīca pati, ir žogs vārti, ir klosteris, ir baznīca un klostera apbūve. Ja. Tātad mēs savā teritorijā varam finansējumu iegūst tikai šim te objektam. Un piedāvājums tad ir attiecīgi, lai tas tātad, ko mēs varētu darīt, un tas finansējums, ko varam piesaistīt, ja, ko jūs redzat, tas ir tas maksimālais, ko mēs kā partneri varam iegūt. Un tā summa arī nav tāda, ka mēs varam kaut ko neuzlomīgi daudz. Mūsu tātad kopā ar partneriem sēžot runājot, jo vēl ir jāpaliek arī kopīgi izstāvs, lai tā līnija skaista un vispārējais, un jāizveido jauns kopīgs pakalpojums. Jā? Un tad šis te pakalpojums atrod mantojumu, katrs savā teritorijā attīsta šīs te valsts nozīmes objektus, riebiņi arī ar baznīcu un draugu tāpatās viņiem ar tādu pati situāciju ar tāpatās, Vargļāni savu muļģu, Krustpils, arī muļģu vienu, Rēzeknes malas savu šo te lūzumus arī tāpatās, ja. Attiecīgi, lai sakārtotu visu šo te, un arī tātad, lai par šo nelielo summu izdarītu maksimāli vairāk, un pie tam vēl veidot šo pakalpojumu, tātad mūsu redzējums, piedāvājums, mēs sakārtojam baznīcas kāpnes ieejas, mums ir nu, tādā briesmīgā stāvoklī pat ieeja, jo ir, jā, ir tātad nodrošinam tātad pieejamību gan baznīcas, gan to mūsu iedzīvotājiem iekļūšanu baznīcā normāli, gan arī, protams, uz ko tiek likt liels akcents uz turistiem. Ja? Jo baznīcai, runājot, kad brauc spraudis, viņiem ir atsevišķa šī te tagad sāk viņi vest to grāmatvedību, cik tad ir turistu, nu tie jau ir ap 10 000 gadā. Tātad, kas ierodās un apskata baznīcu. Un tātad sakārtojam kāpnes arī tās, kas ir uzreiz pie pašas baznīcas, kur ir, lai var uzbraukt invalīdi, lai var tikt mani, un tad atmiņiem baznīcā vidas pieejamību nodrošinām. Un lai būtu šis te tā kā jauna pakalpojums, tad mēs savukārt, kaut ko arī varam tur darīt, veidojam mūsu, ko arī drīkst tikai darīt, tātad akreditēta muzeja, tātad Viļānu novada pašvaldības muzeja ekspozīciju, kas būs virtuālā ekspozīcija ārā. Mēs saskaņojām, tātad arī nav jāveic, nu, skaņojām šīs te visas lietas, ja, būs virtuālais muzejs, baznīcas dārzā, tur būs stends, uz kur tu vēl ieiet un skatīties informāciju. Lūk, tā, šāda te ideja, šāds piedāvājums. Kontrakta iesniegšana jau ir, kāpēc arī ārkārtas sēdē, kontrakta iesniegšana ir pirmais idejas kontrakta, paši no tāds projekts ir pieteikumi, bet idejas kontrakta iesniegšana jau ir 1. septembris, kad viņi ir jāiesniegt.
No paša, sorry, atminot, ja? Tad no paša sākuma mēs ilgi ir sēdējām tikai Krustpils, Varakļānu un mēs, mēs kaut ko domājam to par muļu, bet diemžēl arī ministriju rakstījām un visam, neko valsts nav viņa, ja? Ierakstīta, ka
viņa būs pieredzības ārstā, viņa ir tie, bet ar vietējās.
Jā, tāpēc mēs arī tāpēc tam atkal sēdējam kopā, jo partneri arī tie vajadzīgi, jo tagad arī ļoti ilgi ar tiem visiem pārējiem, nu tas arī tas ir iet ne tikai no mums, tas iet arī no partneriem, tad reizēl tas atiet katrs tāds, kurš iesniedzējis būs, viņam vajag, lai būtu tālai,
vienīgais, ko mēs vēl izdarīsim, mēs sakārtosim, sanāk tā, ko mēs mēģināsim rakstīt, bet vai ministrija ļaus, ja? It kā tur ir tās ārtelpas, var jau būt, ka arī neapstiprinās. Ārtelpu sakārtošana doma ir tāda, ka mēs vēl sakārtojam, mums ir parkā salicīts celiņu un rīt, bet mēs saliekam stādījumus, ja? Ar to domu, ka tā kā ārtelpa pie arhitektūras pieminekļa veidojam atbilstošu arhitektūras pieminekļu. Arī šo stādījumu.
Tas nebūs
telpa. Tas ir ne muzejs. Muzeja vienam ekspozīcijām. Viņš būs baznīcas attiecīgi skatīsimies, kur viņu vēl var labāk izvietot, jo vajag gan optisko kabeli, gan elektrību viņam, ja? lai maksimāli mazākajiem izdevumiem ielikt iekšā un droši. Lai arī būtu droši, zinot visu mūsu, ja? Šai gadījumā
mēs ielikam baznīcas teritorijā. Nē, nu tā ir ilgi objekti, mēs nevaram, cita vieta mēs nevaram. Ārpus, bet
ieliekam teritorijā, viņš ir aizspringts, viņš tiek panākt aizslēgts ciet, un tur ir daudz mums droši. Nu se nākur finansējumi 10 tūkstoši, ja?
Kā būs? Kā būs tas atkal? Vai būs mazāk, vai būs vairāk, vai
šobrīd tikai pie gatavot, tikai idejas mazāk.
Mēs sanāksim, ka mēs to baznīcu palūdējam.
Nu jā, bet mēs vai mums atteikties, bet tad partneri mums arī tā kā nesaprātīs, jā, tie, kuri viņi meklēja
mums. Nedāvināja baznīca laikam, fantānu tā laikam nedāvināja baznīca īpaši.
Nē, bet mēs nedāvinājam arī viņai, tas būs mūsēji. Viņš nebūs
atnes būs mūsējais.
Nē, katnes, bet viņas būs no viņa ārpusē. Ārpus.
Pirmām kārtām, to mūsu iedzīvotāji, otrām kārtām mēs ar šo temi tiek jauniešu vienotajā turismu maršrutā. Būs publicitāte, tiks veidots
būs. Nē, nu tas ir jā. Mēs piesaistām. Mēs obligāti iet uz citu.
Jā. Nevajag domāt ļoti tikai tā šauri, ka tikai tas objekts. Un pirmām kārtām mums nevajag aizmirst, ka baznīca ir viens no lielākajiem un gandrīz, teiksim tā, vienīgais šobrīd nopietnais objekts, kas piesaista turistu šeit. Ja mēs vēl piesaistīsim turistu, varbūt mūsu uzņēmēji pamodīsies un būs piedāvājums naktīm un piedāvājums ēdināšanai, kā nav. Jo man nepārtrauc.
Nē, nu mums saprotiet, kodīgi sākot, naktīm ir atraudas, ka mēs nevarējām neko ielikt mūžu par to mūžu, bet diemžēl, sēdēm visu dienu, sēdēm no paša sākuma sālikam domājam to, bez tam uz ministru, bez tam vēl kaut kur, bet atkal žēl pazaudīt naudu, ka kaut ko.
Vai mēs neņemam vispār rīmu
spēc? Nē, nu mēs tagad runājam, tāpēc ka es runāju par kapārnu.
Ka nevar nekur citur, tad jau labāk.
Nē, nu jā, nu, nu vēl, nu atkur, ka būtu valsts objekts kaut kāds.
Šajā gadījumā tikai viens. Vai nu mēs startējam un esam un paņemam to naudu, piesaistam Viļānu novadā. Piesaistam Viļānu novadā, jo viņš paliek šeit tas finansējums. Vai nu atsakamies visu.
Labi, tad paldies par šo jautājumu par sēdēju, bet mēs tagad sāksim ar kārtējo sēdi. Ja? Tad ar kārtējo sēdi notiek šodien. Tad piedalā sala Sivka Ilna Rūba Vaceļīša Arpidans Arnolds Kuzulīs Ilna Brons Jezekija Slivka Inka Brents Cecilina Ivanova. Tad darba kārtību jūs redzat varam balsot, ja? Laikam par darba kārtību, tad kas par? Kas preč, kas atkuras, paldies, un tad par pirmo jautājumu par nomu atlīgumu pagarināšanu. Varbūt es drusciņu, šis jautājums nav izskatīts komisijā, jā, bet te ir cilvēkam tāda ir situācija, ka viņa ir noslēgts līgums līdz 20. gadam, 24. septembrim, jā, ir noslēgts līgums, uz visu līgumus pārvaldīja. Bet viņa, diemžēl, tagad, kad viņa startēja projekta, tad last viņai pieprasa, lai vismaz būtu līdz decembrim. Nu, saprotiet, es ielieku vienu gadu, jā, ne jau tur uz 3 mēnešiem. Pagarinājam tā, kā ir, tikai līdz 21. gadam, 24. septembrim. Pagaidīt. Jā. Kas par? Preska, kas ir skaldīt? Jā, es ir pieņemt. Pareģināšanas izdevumi Viļānu novada vispārējā izglītības iestādēs. 16. un 17. mācību gadu. Nu, ziņotājs ir arā. Vai kaut kādi te jautājumi ir vai ne, viņam te tās nemainas, mainas tikai iekšē, jā, tie procenti, kā ir arī? Tas
rezultāts māca bija 20%, 50%, ko bērni māca, un viņa nevar noēst to, kas viņam pienāks. Mēs pārzinājam rēdnīcu satiktāju, mēs sākam atlāk, kas tās rēdnāšanas rēdnīcas izdevuma priekšanā.
Bet sumu mainīt, jūs saprotat, ka nevar kaut kādus dot, ja? Tad... Varam balsot, ja? Jā, kas par? Kas par? Kas atturis paldies? Un tas par atbrīvošanas mērķināšanas. Tas, kas
dzīvēm mūsu, viņš to jau izglītība. Tad par Martiņu, tad viņš redzat, ka tad, ir plānu atbūt piektu klasi, tad viss tas, kas bija. Ja? Tikai mums bija lēmums pieņemt no uz pagājušu Martiņu gadu. Tā, kad mēs uz nāku uz Martiņu gadu atbūtam par 100%. Я jāskatās tad uz nākošo gadu uz budžetu, sakarā ar to, ka budžets būs mazāks. Tad es domāju, tagad es jāskatās visu šo situāciju, varbūt var kaut tam vārkām. Tagad apstiprinām tos visus ja atbrīvojam vairāk, ja? Maz nodrošina piem 50% un līdzīgiem 7%. Ja? Tā? Tad kas klāt? Es ka paldies, man ir divas iebalsts. Par vienu novada pirms skolas izglītības iestādes pedagogu darba samaksu. Tagad, kā mēs runājam, neiet runa par summu, par naudu, iet runa par to tikai, ka noteikt mēneša darba salgas likme, jā, ka 620 un metodikie varu tāpat ar 620. Tāpēc, kā jūs zināt, ministru kabineta notikums ir rakstīts, ka obligātie varēja 560, bet ka var, tad paaugstināt ar 620, bet skolotāji jūs zināt, ka būs 680. Vakar runājām ar finanšu ministri, finanšu ministri apie to būdē, tad varat i nepalīdzināt, tāpēc, ka tas, kā jūs, kas jūs, kas būs jums, jūsu lēmums, jā, tā kā jāpieņem. Bet, nu, jāpieņem, tāpēc, ka piecgadnieki, sešgadnieki jau bērniem, ar kuriem strādā pedagogi, viņiem būs 620. Tad, lai būtu visiem vienādi, pieņemt lēmumu 620.
Tad pedagogi un metodikas vienādi?
Tas jau redzam
jā, pagaidām mēs likam, tāpēc, ka tur ir rakstīts metodiki 750, bet mums tagad 750 ir vadītājiem, un metodiki sapnaram rāda pove, mēs par to vēl arī mēģināsim tur skaidrot un runāt, tāpēc, ka metodikas Radakovi ir uz poslodzes, arī jaunos ir uz slodzes. Sakarā ar to, un ministru kabineta noteikumus, un kad runājam ar ministriju, viņi arī pateica, ka tagad var līdz 620, sakarā ar to, kad būs skolotājiem 680, tad būs palīdzinta
ir metodikas. Kas ir līdzīgs?
Mēs pašvaldīt.
Mēs, tad mēs varam pateikt mazāk nekā skolotājiem.
Metodikiem vēl mazāk?
Jā.
Skolotājiem
vai
kā mēs
varam?
Nē, nu,
es uzskatu, ka metodiķi ir augstāk. Par pedagogu
skolā, bērnu dārzā.
Par pedagogu?
Jā, jā, viņš ir pedagogs.
Bet pagaidiet, Ilze, vai
saskaidrojam?
Nē, paskaidrojam vēlreiz. Nē, skaidro vēlreiz. Pedagogs bērnu dārzā nebies, nestrādās uz pilnu likmi. Bet viņš nestrādās neviens, viņš nesaņems pilnu likmi neviens. Tāpēc, ka palielinās stundu skaits.
Bērnu skaits.
Stundu skaits palielinās, viņam vajag 36 stundas.
Tad notiek šādu sarunāšanu?
Nē, kāda sarunāšana? Viņam nav likmes pilnas.
Ja viņam skodis,
tāpēc
jāsamazinās.
Nu kā jā?
Skaidrs?
Kāpēc cilvēks?
Nu kāpēc
cilvēks? Nu viņš nevar taču iet dārziņa, vajag, lai būtu, kā tu gribi, vai slodze, vai puslodzes, vai cik. Viņam jāiet vienalga uz grupiņu. Mēs nevaram grupiņas apvienot. Tas ir visa Latvija, tā visa valsts tā ir. Tagad. Visi? Jā. Kā neiet?
Visus ienākumus saņemt.
30, a tagad 36. Jā,
skolās bija 21,
a tagad
ir 22.
Jā, sapratiet?
Jā,
tas
ir kā palielina.
Bet skolotājs strādā ar bērniem, tur šausmīga slodze.
Cik slodze?
A bērni strādā ar programmu. Metodike
strādā programmā. Nē, nu saprati, strādā poli, metodike strādā uz pusslodzes.
Nā, pats ar pats neinteresē, uz cik slodzes strādā. Metodike strādā ar dokumentiem, ar programmām. Un tas ir savādāk. Mazāk ar slodzes.
Ja jūs atsāstu vai pasīkās, būtu un tiec, vai pasīkajās darbas samakas noteikums jaunas pedagogu, man šķiet, tur ir iestrādāts, ka metodike ir lielākā alga
nekā... Septiņi, simti,
mēs varam lēst tā, ka mēs varam lēst.
Nē, nu tāpēc mēs lēst.
Tāpēc, ka skolotāji strādā ar dzīvo būtņu, ar dzīvom cilvēkiem, ar bērniem.
Metodike strādā ar skolotājiem, arī ar dzīviem, jā, skolotāji
dzīvi.
Tā strādā ar pedagogiem, jā. Labi, tad es domāju, mēs tagad liksim uz balsošanu. Tad par pirmo jautājumu par skolotājiem, tad 6, 7, 20. Kas par? Tad pieņems vienbalsīgi. Metodike 6, 7, 20. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Tad, lai mums ir pieņems. Par izmaiņam bija novada pašvaldības iepirkuma komisijas sarkanā. Jūs redzat izslēgt rindu no iepirkuma komisijas sastāvā un ievēlēt...
Bet mums tā ir Marija iekšā.
Tāpēc, ka mums ir septiņi cilvēki. Tāpēc, mums ir tas kolektīvs, ir septiņi cilvēki. Atnāks tas cilvēks, tad mēs varbūt mainīsim savādāk. Bet šoreiz...
Kas atnāks?
No iepirkuma speciālis, sapratiet? Jā, tagad pašreiz mums jābūt. Mums Linda aizgāja prom un viņa nav mūsu iedzīvotā un saka, ar to mēs viņu tagad...
Mazam domas mietildā.
Bet viņš strādā pie mums. Pašvaldības.
Mums iedzīvotājs, kā mēs jau teicām, ka viņam
vajag... Ilze, es ļoti atvainojos, bet es ceru, ka viņš strādā pie mums. Es varu tagad jums pateikt ļoti godīgi, ka viņš pieši jautā
nobrāk. Jā, jā,
jā, jā, jā, jā, jā, jā, a priekšsēdētājs ir?
Jā,
priekšsēdētājs ir? A viņš strādā pieši jautā, man ir ļoti citīgi
tā. Viņš ir ļoti
Nu, ziniet, to es nevaru
palīdzēt.
Tad lūdzu, kas pār? Kas pret, kas atturas, paldies, lai jums ir pieņemt vienbalsīgi. Un tad par to, ka jūs redzat par darību, par projektu, par darību Latvijas Republikas kultūras ministrijas projektu, ideju priekšatnose ar projektu radoša turisma maršrutu, atrodi mantojumu, izveidē, saglabāja, aizsargāja un attīstot nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu. Ka te Iveta jau tā kā paskaidroja, ka ir kaut kādi jautājumi vēlreiz, mēs varam kaut ko, bet, nu, tas ir tā, ka jūs sapratat, ka mēs neesam vadoši partneri, ka mēs tikai būsim sadarbības partneri. Jā.
Kas pašvaldība pirma? Kas? Arēdzis
mums
pilsēja
par kādu viņu sakcēju. Novas ar uznovas pilsēja.
Uzmanē,
jā? Nē, jā, mums ir tā ēka, kas ir tā koka ar grāmiem.
Poliklinikas pusi, ka jāprāk ir vainkamā.
Bezgalniekas.
Bezgalniekas,
jā.
Tā, lūdzu, kas par? Kas pret, kas atturas, paldies, lai jums ir pieņems.
Pašvaldība vajadzētu nopirkt no Latgales, kad to ēku, kur...
Komisija pieņems tā kā skolas, nu skola, jūs zināt, bērnu dārzi jau strādā, skola ir remonts pabeigts,
tikai
viss jau pabeigts, jau tagad jau tur, tagad mežonas jau principā ir, viena skola tā pateica Šūtinvar pieņems bērnus, viņa ir uz vietas pārējai, tad atbrauc sestdien, svētdien strādā, tad un pirmdien, tad
Izbisnite.
Ne, zapratim, stavno su vini bar jedot, kad vini jedete vam usta,
ko ta šta te.
Tako je misli o farmijama, ti ko farmijama.
Morko tako je, še ne,
ko farmijama. Ti ko
farmijama,
ti ko
farmijama.
Ne, no zapratim, kad vini vjetaju, vjetaju vam, vjetaju vam, vjetaju vam, vjetaju vam, vjetaju
vam, vjetaju vam, vjetaju
vam, vjetaju vam, vjetaju vam, Дихотека, кати там
поцеца. Скажа ти тле дагото вишим за паркужу, ви не су там у сос во сосове. Напрати шо знал я. Мој же не дагу.
Мој же е пешки, и валки времени
са шкарни.
У нас е сеги таја едела звани и археологиске, и архитектур, за тала се им едела валкнозинс, валкнозинс и тикај вених базних
вирата. Kādreiz bija arī otrēk, un viņu noņēma, tik pat man bija vēl kādu
valsts. Man liekas, viņam nebija valsts, prabīja
vietējā. Bija tāda valsts.
Kuram?
Sarakstā viņam?
Sarakstā
viņam. Sarakstā viņam bija, bet vai bija valsts?
Bija valsts.
Bija
valsts.
Ā, nu viņu noņēma, tāpēc, ka viņš tagad arī prīva, tā ko viņš tagad arī?
Kādi par valsts atstāju, ka var parādīt tādu sarodņu, viņa ir
Tas ir kā pa tevi, tā ir.